Армысыз Азаттык радиосунун тыңдарманы, сиз радиомузда Уакыт Бедер айдарын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Балшан Жеңиз кызы. Бүгүнкү хабарыбызда тыңдайтыныңыз. Казакы калжың дегенибиз эмне?
Дүйнө жүзүндө казактан өткөн калжың басқа калжы жок болуп туруп деп ойлойм.
Бурунгу азыл менен жаңы калжыңдын кандай айырмашылыгы бар?
Заман өзгөргөндөн кийин эрине калжыңдын такырыбы өзгөрдү. Бүгүн такырып басқа, бүгүн өзөктүү маселелер басқа, эртең басқа.
Азыл арзандап кеттими?
Бирок сөз күлмөккө жеңилдейт да гана, эмне болсо сону айтат маселен.
Бүгүнкү сатирада КВН-нин алар орны кандай?
Бир окуяны тереңинен камтып айтат. Ал биз жаңы финал дейди го, эң айтар ой сону кыскадан нуска кылып элге солай жеткизет КВН.
Әзілің жарасса атаң мен ойна деген қазақ бүгінде қалжыңнан қамал соғып жатыр демесе де, түрлі сатиралық театрлар құрылып, мемлекеттік телеарналарда әзіл әжуа бағдарламалар көрсетіліп жатыр. Солардың ішінде Ресейдің 50 жылдай уақыт өткізіліп келе жатқан Көңілді тапқырлар клубы олардың дәстүрлі әзілінің бір түріне айналып қана қоймай, бұрынғы Совет одағы елдерінде баулып әкетті. Елде бұрын Ресейдің КВН әзіл оспағын тамашаласа, кейінгі 10 жылдай уақыт шамасында қазақтың да арасынан Көңілді тапқырлар клубының ойыншылары шығып жатыр. Сатирик Еркін Жаппас КВН-ді бір сәт халықты күлкіге батыратын уақытша дүниеге жатқызды.
КВН қазіргі уақыт ағымына байланысты туындап жатқан, бұлар сахналық, былайша айтқанда өтпелі күлкілер. Мұндағы беріліп жатқан дүниелердің бәрі қоғами мәселелер, әлеуметтік мәселелер, мысалы өмірдің тыныс-тіршілігін көрсетіп жатыр деп айта алмаймыз. Онда халықты, жұртты өзінің жинақтаған ортасын күлкіге батыру, күлдіру. Ол уақыттық күлкі, уақыттық әзіл қалжыңдар. Олар бола береді. Ол уақыт ағымында, уақытта халықтың, жұрттың, елдің қабылдауына байланысты бола жататын дүниелер, ол барлық тек қана біздің ғана емес, басқа ұлттарда, басқа ұлыстарда, басқа елдерде де бар дүние. Ал негізгі сатира. Сатира бұл кәдімгі өзінің көтерер жүгі, айтар болмысы, қамтыған тұрмыс-тіршілігі бар үлкен жанр екен, оны ескеру керек. Ал оның жолы да бөлек, жөні де бөлек, әрі көтерер жүгі де бөлек. Олардың уақыттық мысалы қазіргі әзіл қалжыңменен көркем сатираны оны алмастыруға болмайды. Көркем сатираға жатқызуға болады, олар әзіл юмор ауызекі тілдегі мысалы үшін былай айтуға болады ғой міне. Көркем поэзия бар. Сонан кейін айтыс өнері бар. Бұлар ауызекі тілде айтылатын айтыспенен көркем поэзияның арасында айырмашылық жер мен көк дейді ғой. Сол секілді дүние мына ауызекі тілде олар да дайындалады, бәрін жасап жатыр ғой. Бірақ бұл ауызекі тілдегі КВН-нің ол юморлық өзіндік қадір қасиетін былайша айтқанда езу тартарлық, жұртты күлкіге ғана батырарлық дүниелер. Ал сатира дегеннің мұның жанр бойынша көтерер жүгі ауыр.
КВН-нің орны бөлек деген өнер қырандары КВН командасының капитаны Мадияр, КВН мен әзіл оспақ театрының айырмашылығы олардың әзілді жеткізу түрлерінде дейді. Бірақ бәріміз еңбектенеміз, сондықтан оның бірінен екіншісін жоғары қоюға болмайды дейді.
Барлығы да бір үлкен бір өнер ғой, соның ішіндегі әр салалар ғой. Сала болғандықтан әркім өзінің мамандығын жақсы білген кезде ол бөліне бастайды. Ол өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені әркім өзінің жасап жатқан дүниесін қатты зерттеген кезде ол өзінікі қаншалықты ауқымды, қаншалықты айтар ойы бар, қаншалықты үлкен дүние екенін білген кезде, ол басқалармен сағыласылады. Сана салады. Өзінің жасап жатқан істері қорғай алады да. Мысалы, бізде КВН-де де жүрміз, және де жаңағы театрлармен де шығамыз, өзіміз актер мамандығын бітіргенбіз, қуыршақ бөлімінде бітіргенбіз. Барлық өнерді алсақ, ол өздерінің зерттеуі бойынша үлкен дүние. Жаңағы театрларды алсақ, олардікі де КВН-де айтатындар жаңағы қысқа нұсқа айтатын болса, олар ұзақ қылып бір оқиғаны тереңінен қамтып айтады. Ал біз жаңағы финал дейді ғой, ең айтар ойы соны қысқадан нұсқа қылып елге солай жеткізеді. Сондай айырмашылығы болмаса, аса сондай бұл басқа сала, біздікі басқа сала деп айтатындай, ондай екіге бөлініп үлкен дүние емес те бөлініп жатқан. Театрлар өз еңбектері бар, олар ұзақ еңбектенеді, КВН-шіктер де ұзақ еңбектенеді, бірақ сахнаға шығарғанда қысқа әдемі дүние шығарады.
Қазіргі кезде әзіл арзандап кетті деген сықақшы Қанат Ескендіров қарапайым халық тарапынан сын болуы керек дегенді айтып қалды.
Әрен жоқ түген жоқ, анау күлкілі емес, мынау күлкілі емес дейтін емес. Негізі мәселен оқырман өзінің пікірін білдіруі керек, өзі сын қалжыңға алатын болса, мәселен, оқырман немесе көрермен жасау керек сонда. Міндетті түрде әдебиеттанушы, өнертанушы емес, оқырманыңыз баяғыда бұрынғы дәстүр бойынша журнал газеттерде талқыланатын тамашаның әрбір туындылары, әрбір қойылымдары, мәселен, ол егер этикаға сай болмайтын болса, немесе бір талғамға келмейтін болса, ол оқырман тарапынан сынға ұшырайтын. Бізде қазір оқырманның өзінің талғамын өзі көтере білмегендіктен кейін, өз талабын өзі қоя білмегендіктен кейін, мәселен, ондай жоқ. Әйтпесе, шындығын айту керек, анайы сатира да бар. Бірақ сөз күлмекке жеңіл дейді тағана, не болса соны айтады. Ол тек қана ВНТ-де не болмаса бір ауыларалық, ауданаралық бір кішігірім театрларда ғана емес, үлкен-үлкен мәселе. Шаншар театрында бар ондай, тамаша да бар, ешқандай сын көтермейді, ешқандай адам баласы күлмек тұрмақ, сыжырнасы оны кәдімгідей адамгершілік позициядан қараған кезде. Сондықтан осының бәрін сыншылар емес, оқырманның тарапынан контакт болу керек екі ортада. Оқырманның сыны арқылы өнердегі жүрген қайраткер әртістер, жазушылар солар түзеуге атсалысу керек.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымызда көтеріліп отырған мәселе бүгінгі әзілдің деңгейі қалжыңның бет бейнесі төңірегінде болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда қазақтың сатирасы қазіргандай екендігі турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Пародист Нұржан Тұтов болса, заман өзгерген сайын әзілдің келбеті де өзгеріп отырады деп айтты.
Заман өзгерген сайын қалжың да өзгереді, оның тақырыбы өзгереді. Міндетті түрде себебі қоршаған ортаң, әлеуметтік жағдай, тұрып жатқан жеріне бәрі өзгереді. Кісілердің сол жергілікті халықтың өзі өмірге деген көзқарасы өзгереді. Заман өзгергеннен кейін әрине қалжыңның тақырыбы өзгереді. Бүгін тақырып басқа, бүгін өзекті мәселелер басқа, ертең басқа. Сол себепті өзі мына заманмен қатардағы жауынгер сияқты жүретін нәрсе қалжың. Әрине ежелден әдіс қалуы мүмкін. Ежелдік мысалы қай заманға болмасын лайықты бір адами қасиеттер, қарым-қатынастар, махаббат, көрілмеушілік, зұлымдық, сараңдылық, осындай бір әдеми қасиеттер қай заманға болмасын, сондай бір қасиеттерді әрбір жағдайға, бүгінгі жағдайда басқа сараңдық, ежелдегі сараңдық басқа, сараңдық болып қалады, бірақ оның сыртқы бейнесі, сыртқы толсын жағдайлар өзгереді. Әрине заманмен бірге бәрі де өзгере береді.
Сатириктер бүгінгі әзілдің жақсы дамып келе жатқанын айтқанымен, айтылған оймен көтерілген мәселенің орындалмай айтылған жерінде қалып қоятынына қынжылатындықтарын жеткізді.
Қазақ сатирасы, қазақ әзілі анау алғашқы қазақтың жезде мен балдыз, нағашы мен жиен осы аралықтағы өрбіген алғашқы әзілдерінен қазір үлкен қоғамдық мәселелерді қамтитын, әлеуметтік мәселелерді қамтитын, бүткіл өміріміздегі болып жатқан әр алуан өзгерістерді қамтитын биік деңгейдегі сатираға ұласты. Қазір сатираның барлық жанрлары бар. Әзіл әңгімесі, шағын жаңа шымшыма юморы осылардан бастап қазақ сарказмына дейін, қазақтың халықаралық деңгейдегі фамплетіне дейін өркендеді, өрістеді, өрістіп келе жатыр. Ал сатираның қашанда жүгі ауыр. Ол сатира әр кезде жазылады, жазыла береді. Бірақ бұл сатираның жүгі ауыр болатыны біреуге тиіп кетеді. Біреуге кезінде, мәселен, біздерде нақты филетондар деген болған. Бұл нақты филетондар кез келген объектіні, кез келген нысанды, немесе сондағы әртүрлі кінәратты болған адамдардың барлығын қамтып, оны найзаға сән шығандай, оқпен атқандай, тебінгін тес атады дейді ғой, тес атқандай тиісе беретін. Ал одан уақытында нәтиже шығып жататын, оның дабылы қағылып, артынан жауап беріліп жататын. Ал қазіргі кездерде таза тірі филетондар жазылуын тоқтатты. Өйткені оны жазып жатсаң да, жазбасаң да, айтсаң да, айтпасаң да тыңдайтын құлақ та жоқ, әрі оның жазылуынан шығып жатқан нәтиже де жоқ. Ал шартты филетондар, шартты әңгімелер, әзілдер, бұлар кез келген уақытта болған, бола береді, әлі де болып жатыр. Ал сатираның сонау өлілерден бастасақ, Оспан Қандардан, сана Асқар Тоқмағанбетовтерден, содан кейінгі олардың соңын ізбасарлары болып келе жатқан қазіргі сатирамыздың классигіне айналған Ғаббас Қабышев, Үмбетбай, Уәйжін, Қажытай, Жәсіп, анау атақты әрі жыршы, әрі сатирашы, барлық жағын қамтып жүрген Маңбай Рәшіп секілді ағаларымыз талай жұмыстар атқарып жатыр, талай-талай дүниелерді халқына белдіріп, беріп ел жұртының Құдайға шүкір күлкісін көгертіп келе жатыр. Кейінгіне мына жақта қосылып жатқан қаншама жастар бар, осының бәрі сатираға өздерінің берерін беріп жатыр, әлде берерлері мол. Ал енді көркем жанрлары, оның ішкі өзекті мәселелері қайсы бір тұста қамтылып, қайсы бір тұста қамтылмай жатын дейтін болса, ол енді уақыт ағымына байланысты әртүрлі мәселелерге, әртүрлі кедергілерге, түрлі жағдайлары болуы мүмкін. А бірақ әзіл қалжың юмор еш уақытта тоқтамайды, ол өркендей береді, өрістей береді, қанатын кеңге жая береді.
Дейді Еркін Жаппас. Жетімсіреген сөздің бүгінгі кейіпі қатаң мысқылға айналды, дейді сатирик Көпен Әмірбек.
Біздің әзіліміз мынашын айтқан кезде үлкен қоғамдық жоғарылаған әлеуметтік мәселені көтеретін қажындар аз. Мемлекеттік деңгейдегі үлкен мына біздің қоғамның жегі құртын, қазір әсіресе мына сыбайлас жемқорлар мен ұйымдасқан қылмыскерлер туралы жұрттар қажындап шаршаған болу керек. Өйткені бұл жемқор дегендердің өздері де борыш секілді ғой, ұрған сайын семіреді. Бір кішкентай ғана айтады, мынау бір кезде сұрлағанды 10 жылға соттайды да бір сыйрылғанда ешқандай жазаға тартпайды. Бұл қазіргі осындай не қалыптасқан ұғым. Ал бұл да болса бұл менің үлкен сатираның астарында жатқан, боғып жатқан үлкен бір ашысын.
Алысқақшы Үмбетай Уайдин Азаттық радиосына берген сұхбатында күлкі болған және бола да береді. Ал уақытша жайсыздықтар өтеді де кетеді деген.
Күлкі қай уақытта да халық күлген. Ал енді памфлеттің филетоның күлкісі бөлек. Одан кейін бізде кеше қоғамсында Арашме журналына қат мән берілді. Айбаты күштеді. Қазір айтып жатыр көп сөздің бірі сияқты. Бірақ оған қарап сатира тоқтап қалған жоқ.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарында қазақ сатирасы туралы хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тамам. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.